Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54:20։ Տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3-7 թվականի փետրվարի 22-ը իրանական 1400 թվականի Էսվանդամսի 3-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, Ադրբեջանի Հանրապետության խորհրդարանի 2 պատգամավորներ այցելել են Հայաստան և մասնակցել Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրեի նիստին։ Օթանավակայանում և հյուրանոցում Ղարաբաղյան պատերազմի մի շարք մասնակիցներ ցույց էին անցկացրել։ Իրանահայ գործարար Սմբատ Հակոբյանն արժանացել է ամենօր զարբ գերբին։ Այս երկու թեմաների շուրջ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակիցների պատրաստած ռեպորտաժները։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթերում ամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը գրել է Իրանն ու Կատարը ստորագրել են համագործակցության 14 փաստաթուղթ։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի և Կատարի Էմիր Թամին բին Ահմադ Ալ-Սանի ներկայությամբ երկու երկրների միջև ստորագրվել է համագործակցության 14 փաստաթուղթ ավիացիայի, արևտրի, նավատորմի, ռադիոյի և հեռուստատեսության, արտաքին քաղաքականության, էլեկտրաէներգիայի ստանդարտների, մշակույթի և կրթության ոլորտների վերաբերյալ։ Ռայսի այցը Կատար և ՕՊԵԿ-ի գագաթնաժողովին մասնակցությունը Թեհրանի համար լավ հնարավորություն է միջազգային ասպարեզում իր դիրքորոշումներն ու տեսակետներ արտահայտելու և անդամ երկրների հետ ընտեսական համագործակցության ընդլայնման ճանապարհ հարթելու համար։ Երկրորդի այս հայցի շրջանակում աշխարհում հեղուկ բնական գազի խոշորագույն արտահանողներից մեկը համարվող Կատարի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ բանակցությունները և պայմանագրի կնքումը կարող են մի կողմից ավելացնել արտահանման ծավալները և մյուս կողմից հնարավորություն տալ Կատարի գազան Իրանի տարածքով տեղափոխել այլ երկրներ, տեղեկացնում է Քեյհան օրաթերթը։ Իսկ եթե լատ օրաթերթում կարդում ենք Բրիտանիայի նախկին արտգործնախարար և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գործադիր տնօրենը հայտարարել է, որ Աֆղանստանում սովի հասցրած իր քաղաքականության հետևանքով արևմուտքն աղետալի վնաս է հասցրել այդ երկրին և իր հեղինակությանը։ Կրեմլը ճանաչել է Դոնեցկի և Լուգանսկի անկախությունը, գրում է Վաթանայմ ռուս օրաթերթը։ Ուրբաթ օրը Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարին հրահանգել է անձամբ մեկնել Ռոստով Դոնբասից փախած փախստականներին կացարանի, սննդի և բժշկական օգնություն տրամադրելու հարցերով զբաղվելու համար։ Ուկրաինայում ՀՀԿ դիտորդական առաքելությունը հաստատել այդ երկրի բանակի կողմից Դոնբասում ծանր ռազմական տեխնիկայի կիրառման մասին լուրերը, ինչի հետևանքով կան զոհեր ու պատճառվել է մեծ վնաս։ Կարդում ենք Վաթանե Էմրոս օրաթերթում. Հոգեկան առողջության ուշադրություն դարձնելը շատ կարևոր խնդիր է, քանի որ դա նպաստում է կյանքից բավարարվածության բարձրացմանը։ Կարդում ենք Խորասան օրաթերթում. Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Արմեն Պրեսը այսօր գրում է Էրդողանն անընդունելի է համարում Ռուսաստանի կողմից Դոնեցկի և Լուգանսկի ճանաչումը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ռուսաստանի կողմից Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների ճանաչումն անընդունելի է համարել։ Այս մասին, ինչպես հաղորդում է Արմեն Պրեսը, հայտնում է թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Նույն կայքում կարդում ենք Հյուսիս հարավի Քաջարան Ագարակ ճանապարհի վերակառուցման նախագիծը ստացել է դրական եզրակացություն։ Մոսկվայում մեկնարկել է Պուտինի և Ալիևի հանդիպումը, տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը։ Կրեմլում մեկնարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Պանարմենիան.net-ը այսօր գրել է Բակրատաշենում նոր կամրջի առաջին երկու հեծանը տեղադրվել է։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը Երևանում ընթացող Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի հանձնաժողովի նիստում, որին մասնակցում է նաև ադրբեջանական պատվիրակությունը, հայտարարել է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը, որոնք մերձավոր արևելքից միջազգային ահաբեկիչների ներգրավմամբ Արցախում և Հայաստանում գործել են, մարդկայնության հետ բազմաթիվ հանցանքներ մինչ օրս չեն պատժվել։ Եվրոպական ոչ մի պատժամիջոց չի կիրառվել նրանց դեմ։ Կարդում ենք panarmenian.net կայքում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ռայսի բնական գազը ձևավորում է աշխարհի էներգետիկայի ապագան։ Ամիր Աբդուլլահյան Իրանի նախագահի հանդիպումը Կատարի Էմիրի հետ ճանապարհ է հարթում Թեհրան-Դոհա հարաբերությունների համար։ Դեհղան Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ կարևորվում է հարևանների հետ համագործակցության ընդլայնումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը Ադրբեջանի պատերազմական հանցանքների նոր ապացույցներն ուղարկել է պետությունների դատախազություններին և ոստիկանությանը։ Իրանը պետք է հարաբերություններ հաստատի ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցների ենթարկված 24 երկրների հետ։ Պուտինն ու Ալիևը բանակցություններ են սկսել Կրեմլում, կան վեճեր, աշխատելու բան կա։ Իրան և Հայաստանի միջև ոստիկանական ոլորտում համագործակցությունը ամրապնդվում է։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Կատարում կայացած գազ արտահանող երկրների ֆորումի գագաթնաժողովում Իրանի նախագահը հայտարել է. բնական գազը ձևավորում է աշխարհի էներգետիկայի ապագան և հանդիսանում է էներգիայի կարևոր աղբյուր հասարակության համար։ Գազ արտահանող երկրների ֆորումի 6-րդ գագաթնաժողովում ունեցած ելույթում Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին ասել է, որպես հսկայական պաշարներ ունեցող և բնական գազ արտահանող երկրներ, մենք պետք է մեր ուղերձը թափանցիկ կերպով հայտնենք աշխարհին։ Այս ֆորումի նպատակն է պաշտպանել անդամ երկրների ինքնիշխանության իրավունքը և ավելի շատ համագործակցել բնական գազի հետախուզման ոլորտում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահան ընդգծել է այն իրավիճակում, որ այսօր կորոնավիրուսի բռնկման պատճառով հայտնվել է աշխարհը, ես առաջարկում եմ, որ բնական գազը ծառայի համաշխարհային տնտեսությանը հետ կորոնավիրուսային ժամանակաշրջանում։ Ռայիսին նշել է, մենք որպես հսկայական պաշարներ ունեցող և գազ արտանող երկրներ բնական գազի պահանջարկի անվտանգությունը բարելավելու և գազ արտահանող երկրների ֆորումի նպատակներն ու առաքելությունը հետապնդելու շրջանակում կարող ենք հստակ ուղերձ հղել աշխարհին կարճ և երկարաժամկետ հեռանկարում երաշխավորելու և ապահովելու կայուն էներգիա։ Գազ արտահանող երկրների ֆորումի անդամ երկրները ընդհանուր առմամբ իրենց տրամադրության տակ ունեն գազի համաշխարհային առևտրի 4% և գազի ապացուցված համաշխարհային պաշարների 65%-ը։ Իրանի արտգործ նախարար իր կատարցի գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, Իրանի նախագահի հանդիպումը կատարի Էմիրի հետ ճանապարհ է հարթում Թեհրան-Դոհա հարաբերությունների աշխուժացման համար։ Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, ով Իրանի նախագահի Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսի ուղեկցում է Կատար կատարածայցի, ժամանակ երեքշաբթի օրը հանդիպել է Կատարի արտգործ նախարար Մոհամեդ բին Աբդուլ-Ռահման Ալ-Թանիի հետ։ Կողմերը քննարկել են երկու երկրների հարաբերությունների վերջին զարգացումները, մտքեր են փոխանակել քաղաքական, տնտեսական և Կատարում բնակվող իրանցների հետ կապված հարցերի շուրջ։ Կատարի արտգործ նախարարը կարևորել է նաև Իրանի նախագահի և Կատարի Էմիրի մտքերի փոխանակումը և ընդգծել երկու երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների որոշումների կատարման անհրաժեշտությունը։ Իրանի և Կատարի արտգործ նախարարները նաև քննարկել են Վիեննայի բանակցություններին առնչվող կարևոր հարցեր և զարգացումներ, ինչպես նաև տարածաշրջանային, այդ թվում Աֆղանստանի և Եմենի հետ կապված հարցեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության փոխնախագահը հայտարել է, Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ կարևորվում է հարևանների հետ համագործակցության ընդլայնումը, հատկապես տնտեսական և առևտրային ոլորտներում։ Երկու շաբթի օրը Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպման ժամանակ նշելով, որ երկու երկրները պատմական ու բարեկամական հարաբերություններ ունեն, Մոհամեդ Դեհղանը հավելել է. Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ կարևորվում է տնտեսական և առևտրային ոլորտներում հարևանների հետ համագործակցության ընդլայնումը, հիմնված խաղաղության ու բարի դրացության սկզբունքի վրա։ Ողջունելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցությունները, Դեհղանը նշել է, որոշ երկրների միջամտությունների հետևանքով հարևան երկրները հակամարտության մեջ են մտել և տարածաշրջանում ճգնաժամ է առաջացել, մինչդեռ անհրաժեշտ է խնդիրները լուծել երկխոսության միջոցով և խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում։ Անդրադառնալով Իրանի և Հայաստանի միջև առևտրային հարաբերություններին և Հայաստանում գործնեություն ծավալող իրանցի գործարարների խնդիրներին, Դեհղանը ողջունել է երկու երկրների միջև արբիտրաժային և միջնորդական կենտրոնի ստեղծումը, որը կօգնի առևտրային վեճերի արագ կարգավորմանը։ Ընդգծելով գազի և էլեկտրաէներգիայի ոլորտում երկու երկրների միջև համագործակցության ընդլայնման անհրաժեշտությունը, Դեհղանը հույս է հայտնել, որ իրանցի ներդրողներն ու ճանապարհաշինական ընկերությունները կմասնակցեն Իրանը Վրաստանին կապող հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու կառուցմանը։ Նշելով, որ 8 տարի պատերազմից հետո Իրանի ժողովուրդը լավ գիտի խաղաղության գինը, Հայաստանի արդարադատության նախարարը հավելել է, որ Հայաստանը խաղաղասեր երկիր և փորձում է Ադրբեջանի հետ պատերազմից հետո խաղաղություն հաստատել։ Ադրբեջանի Հանրապետության խորհրդարանի երկու պատգամավորներ այցելել են Հայաստան և մասնակցել Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի նիստին, օդանավակայանում և հյուրանոցում Ղարաբաղյան պատերազմի մի շարք մասնակիցներ ցույց են անցկացել։ Այս թեմային անդրադարձել մեր թղթակիցը Երևանից, լսենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը։
Եվրանես խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքները երրորդ անգամ կազմակերպեցին Հայաստանում, այս անգամ միջազգային պատվիրակների ժամանումը խոշորացույցի տակ էր, քանի որ աշխատանքներին մասնակցելու համար իթիվս այլ պատվիրակությունների Երևան գալու համար համաձայնություն էին տվել նաև Ադրբեջանի պատգամավորները, նրանք այսօր Հայաստանում էին։ Եվրանեստի օրակարգից դուրս երկում հանդիպումներ եւ այլ շփումներ նախատեսված չէին, իսկ օրակարգային հարցերը չեն առնչվել մեծ քաղաքականությանը։ Շոշափվեցին էներգետիկ, մարդու իրավունքների, տնտեսության, ժողովրդավարության, սոցիալական եւ նման այլ հարցեր։ Չնայած նախկինում հայ եւ ադրբեջանցի պատվիրակների այցելություններ Երևան եւ Բաքու եղել են, այս այցելությունը Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո առաջինն է ու դժգոհությունների առիթ է դարձել։ Զվարթնոց օդանավակայանի փակված ճանապարհ եւ ուժեղացված հսկողություն Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցին հարող տարածքում։ Այսօր Հայաստանը միջազգային պատվիրակություններ հյուրընկալեց։ Եկել էին բոլոր նրանք, ովքեր նախապես համաձայնություն էին տվել, այդ թվում ադրբեջանցի պատվիրակները։ Ոչ միայն նրանց ներկայությունը, այլև Երևան-Ստամբուլ եւ հակառակ ուղղությամբ իրականացվող ավիաթռիչները պատճառ էին դարձել, որ պատերազմի մի խումբ մասնակիցներ փակեին Զվարթնոց օդանավակայանի ճանապարհը։ Նրանք ասում էին.
Ընդհանրապես ռիսկերի բոլոր ռիսկերի հետ ունենք բարեկամանալու։ Ձեր հայկական փասիվը, ձեր հայկական ինքնասիրությունը դա մնացել։
Մեր հայոց ազգային ժողովում են գտնվում թուրք-ադրբեջանական գործակալական ցանցը։ Պահանջում ենք չկա բարեկամություն թուրքի հետ։
Երկու օր Հայաստանում անցկացվեցին Եվրանես խորհրդարանական վերահաշողովի հանձնաժողովների նիստերը։ Մի մասը տեղի ունեցան փակ ձևաչափով, մյուսը առցանց հերարցակմամբ։ Հայ լրագրողները հնարավորություն չունեցան հարցեր ուղղել Ադրբեջանի պատվիրակության անդամներին։ Այդպիսի ձևաչափ նախատեսված չէր, ծրագրված չէր նաև նրանց և մյուս պատգամավորների ոչ ֆորմալ շփումների ձևաչափ։ Պարզաբանեց Եվրանեստում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Մարիա Կարապետյանը.
Մենք հասկանում ենք, որ կհավելյալ զգայունություն, որ դա Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանն է, բայց երկրները հյուրընկալում են այսպիսի խորհրդարանական վեհաժողովներ, մեր երկրի համար կարևոր է եւս ռոտացիոն կարգով, երբ մեր հերթն է այդ հյուրընկալությունը պատշաճ կերպով բարձր մակարդակով կազմակերպել Հայաստան ժամանած բոլոր հյուրերի համար։
Եվրանեստը Եվրախորհրդարանի եւ Արևելյան գործընկերության 6 երկրների՝ Հայաստանի, Ուկրաինայի, Վրաստանի, Բելարուսի, Մոլդովայի և Ադրբեջանի համագործակցության խորհրդարանական հարթակն է։ Կառույցի նիստերը ռոտացիոն կարգով հերթով անցկացվում են բոլոր երկրներում։ Այս հարթակի շրջանակում նաև հայ պատվիրակներ են մեկնել Բաքու։ Վերջին անգամ դա տեղի է ունեցել ապրիլյան պատերազմից հետո 2017-ին։ Եվրանեստի նիստերը Երևանում են անցկացվել նաև 2012-ին և 2015-ին։ Առաջինի մասնակցելու համար Հայաստան էին եկել նաև ադրբեջանցի պատվիրակներ, երկրորդին հրաժարվել էին մասնակցել։ Այս նիստերին մասնակցելու համար Երևան եկած երկու ադրբեջանցիները Թահեր Միրգիշիլինը և Սոլտան Մամեդովը, մեկն անկուսակցական է, մյուսը նոր Ադրբեջան կառավարող ուժի ներկայացուցիչ։ Խորհրդարանական ընդդիմության պատգամավորները մասնակցեցին Եվրանեստի Երևանյան նիստերին, օրակարգով նախատեսված էր Եվրանեստի քաղաքական հարցերի, մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության հարցերի, էներգետիկ անվտանգության, տնտեսական ինտեգրման և այլ հարցեր։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Բարեկամներ, շարունակում ենք լրատվությունը հայերեն ռադիոժամից։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական պատերազմական ու մարդկության դեմ ուղղված հանցանքների վերաբերյալ նոր ապացույցների հետազոտությունը և հաղորդումները ուղարկելու են այն պետությունների դատախազության ու ոստիկանության մարմիններ, որոնք ունեն ընդհանուր իրավազորություն, կուղարկվեն նաև նրանց արտաքին գործերի նախարարությունների մարմիններին։ Նա նշել է, որ միայն օբյեկտիվ ապացույցներից խոսքը հոշտանգման, սպանությունների ու դաժանությունների 245 տեսանյութի և 120 լուսանկարի մասին է, ընդհանուր 365 միավոր։ Իրանի նախագահի պարլամենտական հարցերով տեղակալը կարևորել է Իրանի և ԱՄՆ-ի կողմից պատժամիջոցների ենթարկված 24 երկրների միջև առևտրական հարաբերությունների հաստատման անհրաժեշտությունը։ Թեհրանի Իմամ Սադեղի անվան համալսարանում անցկացված հնարավորություններ և մարտահրավերներ 1400-ից 1404 խորագրով Իրանի տնտեսական դիվանագիտության ազգային առաջին համաժողովում Մոհամմեդ Հոսեյնին ասել է. Տնտեսական և դիվանագիտական ոլորտում մի շաբաթ չկա, որ նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին երկրների ղեկավարների շփում չունենա։ Անդրադառնալով 15 երկրների հետ Իրանի հարևանությանը, Հանրապետության նախագահի խորհրդարանական հարցերով տեղակալը հավելել է. այս երկրների հետ գոյություն ունեն ցամաքային և ծովային սահմաններ, և այս երկրները մեծ բնակչություն ունեն, և Իրանի ու նրանց միջև կան մշակութային, կրոնական, լեզվական և պատմական ընդհանրություններ։ Մոհամեդ Հուսեյնի նույնպես ասել է, կարող ենք համագործակցել ԱՄՆ-ի կողմից բաժանմիջոցների ենթարկված երկրների հետ, և այս երկրների հետ բազմակողմանի հարաբերություններ ունենալու հարցով Իրանը կարող է հանդես գալ նախաձեռնողի դերում։ Արդեն որոշակի պայմանավորվածություններ կան առևտրատնտեսական կապերի տրանսպորտային հաղորդակցության զարգացման ուղղությամբ։ Այս մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի մասին. «Կան վեճեր աշխատելու բանկ կա, սակայն կանենք ամեն ինչ, որպեսզի գործընթացը խաղաղ ճանապարհով ընթանա», նշել է Պուտինը։ Իր հերթին Ալիևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը շատ կարևոր դեր է ունեցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պատերազմը կանգնեցնելու գործում։ Ռուսաստանը առաջատար դեր է ունեցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պատերազմը կանգնեցնելու նորմալ հարևանական հարաբերություններ հաստատելու գործում», ասել է Իլհամ Ալիևը։ Իրանի ցամաքային հանրապետության Եվրոպայի ուժերի գլխավոր ժամանակատարի տեղակալն ասել է Իրանի ու Հայաստանի միջև ոստիկանական փոխգործակցության ամրապնդումը երկու երկրների անվտանգության բարելավման երաշխիքն է։ Երեքշաբթի Իռնայի հաղորդմամբ Իրանի ցամաքային հանրապետության Եվրոպայի ուժերի գլխավոր ժամանակատարի տեղակալ գեներալ Ղասեմ Ռեզային Հայաստանի փոխոստիկանապետ գնդապետ Արամ Հովանեսյանի հետ ներկայացած հանդիպման ընդգծելով հարևան երկրների, հատկապես Հայաստանի հետ լավ հարաբերությունների զարգացումը, հայտարարել է, որ ոստիկանական ընդհանուր հարցերում փոխգործակցության ամրապնդումը շատ կարևոր է Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար։ Նշելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրավապահ ուժերի գլխավոր ժամանատարությունը արժեքավոր եզակի փորձ ունի ոստիկանական տարբեր ոլորտներում, գեներալ Ռեզային ընդգծել է, չնայած տարածաշրջանում տիրող անապահովությանը, մեր երկիրը վայելում է լիակատար անվտանգություն, և մենք թույլ չենք տա, որ որևէ շարժում խաթարի այս անվտանգությունը։ Իսկ Արամ Հովանեսյանն ասել է, այս հանդիպման ժամանակ հանդիպումը հիմնական նպատակն է զարգացնել համագործակցությունը և բարելավել իրավիճակը ոստիկանական տարբեր ոլորտներում, հատկապես թմրավաճառների դեմ պայքարում, և մենք լիովին պատրաստ ենք քայլեր ձեռնարկել այս կապակցությամբ։ Հյուսիսային հոսք 2-ի շահագործումը սարեցվել է, այս մասին հայտարել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, տեղեկացնում է Դոյչե Վելեն։ Կանցլերը նշել է, որ ինքը խնդրել է տնտեսական հարցերի և կլիմայի պաշտպանության նախարարության հետ կանչել մատակարարման հուսալիության վերլուծության առկա զեկույցը, որը պատրաստվել է Բոննի դաշնային ցանցային գործակալության կողմից։ Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարության պրոֆիլային դեպարտամենտը նոր գնահատական կտա մատակարարման անվտանգությանը, հաշվի առնելով վերջին մի քանի օրվա փոփոխությունները, պարզաբանել է կանցլերը։ Այս փուլում կարևոր է, բացի նախնական պատժամիջոցներից, կանխել հետագա էսկալացիան և հետևաբար կանխել մեկ այլ աղետ, մեր բոլոր դիվանագիտական ջանքերը ուղված են դրան, ասել է Շոլցը։ Բարեկամներ, իրանահայ գործարար Սմբատ Հակոբյանը արժանացել է ամինոլ զարբ գերբին, այս մասին է հաղորդում մեր թղթակից, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Բարի օր, սիրելի ընկերներ, փետրվարի 21-ի երեկոյան Թեհրանի Վահդա դահլիճում կայացավ ամինոլ զարբ կոչվող գործարարների գնահատման 6-րդ շրջանի հանդիսությունը, որը համընկնում էր Թեհրանի առևտրի պալատի հիմնադրման 138-րդ ամիակին։ Միջոցառմանը, որը կազմակերպվել էր մասնավոր բաժնի և տնտեսական ակտիվիստների մասնակցությամբ, ելույթներով հանդես եկան Իրանի առևտրի պալատի նախագահ Մասուդ Խոնսարին, Իսլամական մեծ հանրագիտարանի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ահմադ Մաշչեդ Ջամեին և ուրիշներ գնահատանքի արժանացան Իրանի գործարարության արդյունաբերության և մշակույթի բնագավառում 8 ականավոր դեմքեր։ նրանց հանձնվելով Ամինուլ Զարբի շքանշանը եւ գնահատագիր։ Գործարարների ընտրության չափանիշներն էին զբաղվածությունը ստեղծելը, նորարարությունը, բարի համբավ ունենալը եւ սոցիալական պարտականությունների իրականացումը։ Կազմակերպված միջոցառմանը գնահատվեց Իրանահայ հանրահայտ գործարար Սմբատ Հակոբյանը։ Միջոցառման ավարտին հատուկ գնահատանքի արժանացան երկու գերազանց համարվող գործարարներ, որոնց շնորվեց Ամինուլ Զարբի գերբը։ Այս բաժնում գնահատվեց Հակոբյան հագուստի գլխավոր տնօրեն եւ հիմնադիր Սմբատ Հակոբյանը։ Հատկանշական է, որ Իրանում COVID-ի համաճարակի առաջին իսկ օրերին Հակոբյան ընկերությունը բարեգործական ակտով սկսեց արտադրել եւ նվիրաբերել հատուկ հիվանդանոցային հագուստներ։ Կազմակերպված հանդիսությանը Սմբատ Հակոբյանը Ամինուլ Զարբի գերբը ստանալուց հետո իր ելույթի ընթացքում նշեց, որ Իրանի այսօրվա հասարակությունը պետք է իրազեկ դառնա հասարակության մեջ չքավորությունը վերացնելու եւ զբաղվածություն ստեղծելու գործում գործարարների կարևոր դերակատարությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ցայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Դոնեցկի եւ Լուգանսկի անկախությունը Ուկրաինան անվտանգության ճգնաժամի սրման ճանապարհին, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք հայտարարել է Դոնեցկի և Լուգանսկի անկախության ճանաչելու մասին։ Նա Կրեմլում այդ հանրապետությունների ղեկավարներ Դենիս Պուշլինիի և Լեոնիդ Պասեչինկիի հետ ստորագրել է բարեկամության և համագործակցության պայմանագիր։ Վերջին շաբաթները զարգացումները և լարվածությունն ու բախումների աճ Ուկրաինայի արևելքում ցույց են տալիս, որ զգալիորեն մեծացել է տարածաշրջանում հիմնարար փոփոխության հավանականությունը 2014 թվականի փետրվարից, երբ Ուկրաինայում արևմուտքի օգնությամբ իշխանության եկավ արևմտամետ կառավարություն, Դոնեցկի և Լուգանսկի ռուսները հանդես եկան Ուկրաինայից անկախանալու պահանջով, քանի որ նրանք Եվրոպային և ԱՄՆ-ին Կիևի մերցենալը իրենց դեմ ուղված սպառնալիք էին համարում։ Հաշվի առնելով այս շրջանների և Ռուսաստանի միջև պատմական, մշակութային, լեզվային և տնտեսական խորհրդապերը, Մոսկվան աջակցեց նրանց Ուկրաինայի բանակի գրոհի դեմ։ Ուկրաինայի արևելքում պատերազմը թեև Մինսկի համաձայնագրով գտնվում է հրադադարի մեջ, բայց այս ընթացքում մշտապես բախումներ էին տեղի ունենում Ուկրաինայի զինված ուժերի և անջատականների միջև։ Իսկ հիմա, երբ Ռուսաստանը ճանաչեց Դոնեցկի և Լուգանսկի անկախությունը և նրա օրինակին հետևեց Կուբան, Վենեսուելան, թվում է, որ Ռուսաստանը մտադիր է մեկնմիջ լուծել 7 տարի չլուծված արևելյան Ուկրաինայի հարցը։ Մոսկվան բազմիցս Կիևի կառավարությանը կոչ է արել կատարել այդ երկրի արևելյան շրջանների վերաբերյալ Մինսկի համաձայնագրի դրույթները, այդ թվում տարածաշրջանային ինքնավարություն շնորհել, բայց Ուկրաինայի կառավարությունը հրաժարվել է կատարել այդ պահանջը, իսկ Դոնեցկի ու Լուգանսկի ղեկավարները տասնյակ հազարավոր զինվորներ են տեղակայել Դոնբասի մոտ և գնդակոծել են այդ տարածքը և ներթափանցման գործողություններ իրականացրել, բախումները վերջին օրերին սրվել են։ Այժմ Ուկրաինայի արևմտամետ կառավարությունը, որը մտել է Ռուսաստանի հետ արճակատման մեջ արևմուտքի աջակցության ակնկալիքով, վճռականորեն հետամուտ է եղել ՆԱՏՕ-ի անդամակցելուն, չնայած Մոսկվայի բազմաթիվ նախազգուշացումներին։ Եվ հիմա Կիևը ստիպված է արձագանքել Դոնեցկի և Լուգանսկի ճանաչման Ռուսաստանի աննախադեպ քայլին։ Կիևը երկու ընտրություն ունի՝ կամ հույսեր փայփայի Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի բաժանմիջոցների հետ, որը խոստացել է Մոսկվան վտարել Սվիֆթից և արգելք սահմանելով այդ երկրի հիմնական ապրանքների արտահանման վրա ստիպել նահանջել, կամ 2014 թվականին Ղրիմի Ռուսաստանին կցվելու սցենարի կրկնվելը կանխելու համար ռազմական լայնամասշտաբ հարձակում կատարել Դոնբասի վրա և պարտության մատնելով անջատականներին, այդ տարածքը վերադարձնել Ուկրաինային։ Հաշվի առնելով, որ Դոնեցկի և Լուգանսկի ղեկավարները դիմել են Մոսկվային։ Այդ տարածքում ռուսական ուժերի տեղակայման և անվտանգությունն ապահովելու խնդրանքով դա նշանակում է, որ լայնամասը շտաբ ճակատամարտ է տեղի ունենալու Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև։ Պատերազմ, որ կլինի շատ արյունալի ու կործանարար, հաշվի առնելով երկու կողմերի, հատկապես Ռուսաստանի կրակային հզորությունը։ Փաստորեն Ուկրաինայի արևմտամետ ղեկավարները արևմուտքի տված խոստումներով և սադրիչ քայլերով ենթաող են ստեղծել երկրի ներկա ծանր վիճակի համար։ Արևմուտքը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի Ուկրաինան միանա ՆԱՏՕ-ին, ինչը դեմ է Ռուսաստանի ազգային անվտանգության շահերին։ Միջազգային հարաբերությունների փորձակետ Ջավադ Վահիդին ասում է, Ուկրաինայում անավարտ առաքելություն իրականացնելու Վլադիմիր Պուտինի ագրեսիվ ռազմավարության պատճառը նոր Ռուսաստանի անվտանգություն ու գոյատևման ապահովելն է, և եթե Ռուսաստանը ինչ-որ պատճառով ինչ-որ կերպ պատվի, հաջորդ քայլը կլինի Ռուսաստանի Դաշնության փլուզումն ու մասնատումը։ Բարեկամներ, այս պայժնում նախ հրավիրում ենք ունկնդել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո պայծառապակա հաղորդումը շարունակեք ընկերակցել Հայերեն ռադիոժամին։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները։ Հանուն Աստծո, հարգելի բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի նպատակներն ու հետևանքները հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք այն մասին, թե որոնք էին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի հրահրելու Ադրբեջանի նպատակները։ Այսօր կանդրադառնանք պատերազմի հետևանքներին։ Քանի որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ելքի վրա ազդեցություն ունեցան տարբեր խաղացողներ, դրա արդյունքները նույնպես տարբեր էին։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանը հակառակ առաջին պատերազմի կարողացավ Թուրքիայի և սիոնիստական ռեժիմի աջակցությամբ հաղթանակ արձանագրել։ Սակայն այս պատերազմն անհետևանք չմնաց Բաքվի համար։ Այդ հետևանքներից կարելի է նշել 1. Ադրբեջանը չկարողացավ հետ վերադարձնել բոլոր տարածքները, որ նախատեսել էր։ 2. Ղարաբաղի բնակիչներն անօթևան դարձան։ 3. Տարածաշրջանում լարվածությունը սրվեց և ձեռք բերվեց համաձայնություն, որը մեծ բարդություններ ունեցավ։ Չնայած Ադրբեջանը կարողացավ Լեռնային Ղարաբաղի որոշ տարածքներն, այդ թվում Շուշին, առնել իր վերահսկողության տակ, սակայն չկարողացավ Ղարաբաղի ողջ տարածքի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանել։ Ենթադրվում է, որ այսօր Ղարաբաղի տարածքի 3000 քառակուսի կիլոմետր գտնվում է ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ։ Մյուս կողմից Լաչինի Միջանցկի միջոցով կապ հաստատվեց Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև, ինչն ամրագրվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով։ Դա Ադրբեջանի համար այնքան էլ հաճելի չէր։ Լեհաստանի Վարշվայի համալսարանի դասախոս Պավել Սուարսի ասելով, Լաչինի Միջանցկը Ղարաբաղի տարածաշրջանի բարձ խնդիրներից է։ Այս 5 կիլոմետրանոց ճանապարհն ընկած է Ադրբեջանի տարածքում և Երևանը Ստեփանակերտին կապող ճանապարհն է։ Իսկ Թուրքիան, առաջ տանելով Թուրանի Միջանցկը ծրագիրը, կարծես թե գոհ է Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքներից։ Ադրբեջանցիներն այսօր մտահոգվում են Ղարաբաղի իրավիճակով։ Պատերազմում Ադրբեջանն ունեցել է 2783 զոհ։ Իրանցի փորձագետ Բորհան Հեշմաթի ասելով, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ադրբեջանի նպատակը կարելի է ասել լիովին չի իրականացվել։ Եվ հիմա 44 օրյա պատերազմից հետո ընդդիմության և իշխանությունների Միջև առաջացել են լուրջ տարաձայնություններ, որի արդյունքում, ինչպես կարելի է կանխատեսել իշխանությունների նկատմամբ, քաղաքական ճնշումներն ավելանալու են։ Պատերազմի հետևանքով Ղարաբաղի մեծ թվով հայեր տեղափոխվեցին Հայաստան։ Հակամարտության գոտում ապրող տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցիներ նույնպես պարտավոր եղան տեղափոխվել այլ տարածքներ։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնաժողովի զեկույցի համաձայն պատերազմի հետևանքով Ադրբեջանի 112,000 մարդ բախվել է խնդիրների հետ և նրանցից 80,000-ը տարհանվել է։ Այս մարդկանց մի մասը պատերազմից հետո վերադարձել է իրենց բնակավայրեր, սակայն 30,000-ին դա չի հաջողվել, քանի որ նրանց տները մասնակի կամ ամբողջությամբ ավերվել են։ Հանձնաժողովի տվյալներով 60,000 փախստականներ հումանիտար օգնության կարիք ունեն, բացի այդ այն տարածքներում, որտեղ փախստականները տեղափոխվել են ապրելու, նրանց սպառնում է կորոնավիրուսի համավարակ։ Որոշ զեկույցների համաձայն Ադրբեջանն ու նրա դաշնակիցները Թուրքիան և սիոնիստական ռեժիմը փորձում են տարածաշրջանում փոփոխություններ իրականացնել։ Պետք է ասել, որ Ադրբեջանում մշտապես ապրել են շիա մուսուլմաններ և դա համարվել է Իրանի քաղաքակրթության տարածքը։ Իրանցի փորձագետ Ահմադ Քազեմին պնդում է, որ Բաքուն Ղարաբաղի շուրջ ազատագրված տարածքներում ժողովրդագրական փոփոխություններ իրականացնելու նպատակով թաքվիրական ուժերին ու նրանց ընտանիքներին տեղակայում է այդ տարածաշրջանում։ Հենց այդ պատճառով Բաքուն հրաժարվել է այդ տարածքներում իրանական ընկերությունների ներկայությունից։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքում հարավային Կովկասում սիոնիստական ռեժիմի ցավալապաշտական քաղաքականությունն ավելի ակնհայտ է դարձել, ինչը լուրջ մարտահրավեր կարելի է համարել Բաքվի համար։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանն ամեն ինչ արել է, որպեսզի նվազեցնի Ղարաբաղյան հակամարտությունում Ռուսաստանի դերակատարությունը։ Որպես օրինակ, Բաքուն փորձեց ավելի մերձենալ Թուրքիային և սիոնիստական ռեժիմին։ Իհարկե, այստեղ դերակատարություն է ունեցել նաև Կովկասում Ռուսաստանի քաղաքականությունը։ Մոսկվան ժամանակին չկարողացավ կանխել պատերազմը, ինչը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանին առաջին հերթին հետաքրքրել են իր շահերը։ Ռուսաստանը գեոպոլիտիկական խաղի միջոցով կարողացավ ամենակարճ ժամանակում հասնել իր նպատակներին ու կրկնապատկել վերահսկողությունն Ադրբեջանի ու Հայաստանի նկատմամբ։ Այսօր Ղարաբաղում տեղակայված են ռուս խաղաղապահներ, ինչը դրա վառ ապացույցն է։ Մյուս կողմից պետք է ասեն, որ Ադրբեջանում սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունը պատճառ կդառնա, որ հարևան երկրների հետ Բաքվի հարաբերությունները լուրջ խոչընդոտների հանդիպեն, որովհետև սիոնիստական ռեժիմը Բաքվին որպես հենակետային բազա է օգտագործել Իրանի և Ռուսաստանի դեմ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ղարաբաղյան պատերազմն ավարտվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված խաղաղության համաձայնագրով։ Այս փաստաթուղթը լուրջ թյուրիմացությունների տեղիք է տվել, ինչի արդյունքում առաջացել է լարվածություն։ Համաձայնագիրն ավելի շատ հրադադարի մասին է, ոչ թե խաղաղության, և հնարավոր է, որ պարտվող կողմն օգտվելով ժամանակից վերականգնի իր ուժն ու փորձի վրեժ լուծել, որովհետև Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին վերոնշյալ փաստաթղթում որևէ խոսք չկա։ Սան-Դիեգոյի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների դասախոս Ֆիլիպ Գամադելյանը համոզված է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը վստահ են, որ կարող են պահպանել իրավիճակը, որ ձեռք են բերել ռազմական միջամտության արդյունքում։ 2020 թվականին Հայաստանը վճարեց այդ չափից ավելի վստահության գինը, պարտություն կրեց Ադրբեջանից։ Եվ հիմա ըստ երևույթին այդ դերի մեջ Ադրբեջանն է։ Որոշ փորձագետներ ենթադրում են, որ քանի որ հրադադարն ունի թերություններ, եթե Հայաստանում իշխանությունները փոխվեն, հրադադարի մասին համաձայնությունը կարող է դադարել գործելուց։ Ներկադրությամբ Բաքուն մի կողմ է դրել Ղարաբաղի հարցը եւ ավելի շուտ կենտրոնացել է Թուրքիայի եւ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիվ նպատակներն առաջտանելու վրա։ Միևնույն ժամանակ Բաքուն փորձում է Երևանի վրա ճնշում գործադրել ելնելով Թուրքիայի շահերից, որպեսզի Հայաստանը կարգավորի իր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ եւ հրաժարվի Օսմանյան կայսրության ժամանակ հայերի ցեղասպանությունը ճանաչելու պահանջից։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանն ամեն ինչ անում է Թուրքիայի թուրանական միջանցքը կամ Զանգեզուրի միջանցքը իրականացնելու համար։ Բաքուն նաև հնարավորություն է ստեղծում Իրանի սահմանների մոտ սիոնիստական ռեժիմի ներկայության համար։ Ռեժիմի կողմից իրականացվող Խելացի գյուղեր ծրագրի շրջանակում։ Դա այն դեպքում, երբ գեոպոլիտիկական նպատակներից ելնելով Բաքուն պարտավոր է ավելի զգուշ լինել եւ չդառնալ հենակետ իր հարևանների դեմ գործողությունների համար։ Հատկապես, որ Իրանն ու Ռուսաստանը լավ գիտեն, թե Բաքուն ինչ նպատակ է հետապնդում։ Ուստի Իրանի Խեյբար զորավարժությունը հստակ ուղեր ձեր Բաքվին ու նրա դաշնակիցներին Թեհրանի կարմիր գծերը հարգելու համար։ Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց մեր հերթական հաղորդումը։ Հաջորդ ծրագրում կխոսենք Ղարաբաղյան պատերազմում Թուրքիայի նպատակների մասին։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Պայծառ ապագա։
Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք հեղափոխությունից հետո մշակույթի, արվեստի և հատկապես կինոյի բնագավառում կանանց անհամեմատելի դիրքին ու դերին։ Բարիօր թանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական համարը։ Շաբաթական հերարձակվող այս հաղորդաշարի ընթացքում խոսելու ենք իսլամական հեղափոխության վերջին 4 տասնամյակների ձեռքբերումների մասին, իսլամական հեղափոխության հեռանկարը ուրվագծելու համար։ Իսլամական հեղափոխության մեծ ձեռքբերումներից է Հասարակության, սոցիալական, մշակութային, քաղաքական, տնտեսական, գիտական և կրթական տարբեր ոլորտներում կանանց ներգրավվածության հարաճույքի ընթացքը։ Այս մասին խոսվել է նախորդ մի քանի հաղորդումներում։ Իսլամական ուսմունքների և կանոնների համաձայն, տղամարդիկ և կանայք ոչ մի առավելություն չունեն միմյանց նկատմամբ, բացի բարեպաշտության կանոններից, այսինքն, ով ավելի բարեպաշտ է, առավել գիտելիք և գիտակցություն ունի և առավել բարի գործեր է կատարել, լինի տղամարդ թե կին, նա ավելի բարձր դիրք է վայելելու ամենակարող Աստծո առաջ։ Կանանց և աղջիկների նկատմամբ Մուհամեդ Մարգարեի դրսևորած վերաբերմունքի համաձայն նա գործնականում մուսուլմաններին ուսուցանեց, որ կանայք ևս տղամարդկանց նման գործելու մեծ ազդեցություն ունեն, և նրանց թույլատրվում է ձեռք բերել հմտություններ և գիտելիքներ, մինչև բարձր մակարդակներ։ Իսլամական ասասվածքներում մեծ նշանակություն է տրվել կանանց և նրանց դերակատարությանը մարդկային հասարակության զարգացման գործում, այնպես, որ իսլամական հեղափոխության հիմնադիր առաջնորդ լուսահոգի իմամ Խոմեյնին իր ելույթներում ընդգծել է, որ կնոջ միջոցով է վեր բարձրանում տղամարդը, այսինքն կանայք բարձր ու վեհ արժեք են ներկայացնում և նրանց դաստիարակությամբ են կերտվում հաջողակ տղամարդիկ և չափազանցություն չի լինելու, եթե կանանց բնութագրենք մարդկության հաջողության գործոնը։ Իսլամական այս հայացքը պատճառ դարձավ, որ իրանցի կանայք տղամարդկանց հետ միասին ակտիվ լինեն մշակութային և գեղարվեստական տարբեր ոլորտներում, և այս ներկայությունը կատարելագործվեց իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակով և կնոջ ինքնատիպ անհատականության և ինքնության մասին իսլամական հեղափոխության հանգուցյալ առաջնորդի լուսաբանող հայացքներով իրանցի կանանց ներկայության համար առանձնահատուկ և եզակի հնարավորություններ ընձեռվեցին տարբեր ոլորտներում, այդ թվում մշակութային և գեղարվեստական ոլորտում։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո հրատարակչական և մշակութային ասպարեզում իրանցի կանանց առաջընթացի ու վերելքի համար հնարավորություններին ձեռնման շնորհիվ հասարակությունը նաև օգտվել է նրանց կարողականություններից և աշխատությունների, թարգմանության, նյութերի հավաքագրման, նկարչության, խմբագրելու, սրբագրելու, մշակելու, վերարտադրելու, գեղագրության, լուսանկարչության և հրատարակչական գործերում ականատեսնեն կանանց հաջողությունների։ Կին գրողների թիվը 1978-ին 50-ից պակաս էր, իսկ այսօր հասել է 8000-ին։ Կին հեքիաթասասների թիվը, որը 10-ից պակաս էր, ահավասիկ հասել է 4000-ի։ Իսլամական հեղափոխությունից առաջ որևէ կին հրատարակիչ գոյություն չուներ, իսկ այսօր Իրանում նրանց թիվը 72-ս է։ Երկրի Ղուրանի 11000 հիմնարկների դիմորդների 80%-ը 6 միլիոն կանայք են։ Ոլորտներից մեկը, որտեղ կանանց դերը նախահեղափոխության տարիներից խիստ տարբերվում է և անհամեմատելի իսլամական հեղափոխությունից հետո, դա կանանց ներկայությունն է կինոյի ասպարեզում։ Իսլամական հեղափոխությունից առաջ Իրանում արևմուտքի մերկության մշակույթի տարածման պատճառով կանանց ներկայությունը կինոյում միայն գենդերային գրավչության և կանացի մարմինը պատկերելու և հանդիսատեսին այս ճանապարհով գրավելու համար էր։ Մերկության և սեռական անբարոյականության մշակույթի տարածումը նախահեղափոխական կինոյում այնքանով էր, որ համեմատվում էր հոլիվուդյան կինոյի հետ։ Նախահեղափոխական կինոն իր ցուցակում ուներ ընդհանրապես 2 անուն, որպես կին կինոգործիչներ, և 2 ֆիլմեր էլ իրականում նկարահանվել էին ուրիշների միջոցով։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո, սակայն, այս իրավիճակը հիմնովին փոխվեց, Իսլամական հեղափոխության հաջորդ օրը նիսկ Իրանի կինոյի վերակառուցմանը զգսպից կնոջ նկատմամբ վերաբերմունքը հիմնովին փոխվեց։ Այն տարածությունը, որ իսլամական հեղափոխությունը ստեղծեց քաղաքական ու սոցիալական երկու ժամանակաշրջանների միջև, պատճառ դարձավ, որ որոշ ծայրահեղականներ ևս ինքնադրսևորման առիթ ունենան։ Իմամ Խոմեյնին և նրա շուրջը գտնվող մտավորականների շրջանակը թույլ չտվեցին, որ այդ ծայրահեղականները ինչ որ տեղ գրավեն և փակվի Իրանի կինոն։ Այսպիսով կինոն մնաց և կարողացավ աստիճանաբար նոր տեսք հաղորդել կանանց, իսկ 1980-ականների կեսից կանայք լրջորեն ներկայացան որպես ռեժիսորներ։ Հեղափոխությունից հետո Փուրան Դերախշանդեն առաջին հեղինակավոր ռեժիսորն է, ով 1986 թվականին «Հարաբերություն» ֆիլմով արծարծվեց Իրանի կինոյում, իսկ 1987 թվականին «Երջանկության փոքրիկ թռչունը» ֆիլմով կին կինոռեժիսորից առաջինն էր, ով «Ֆաջր» ֆիլմի փառատոնում արժանացավ բյուրեղյա սիմորղ մրցանակին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ռախշան Բանիեթեմադը 1987 թվականին իր «Սահմաններից դուրս» ֆիլմով Փուրան Դերախշանդեի միակ մրցակիցն էր։ Ռախշան Բանիեթեմադը 1990-ականները սկսեց շահելով առաջին սիմորղը «Նարգես» ֆիլմի համար։ Այս սերնդի մեկ այլ կարևոր ռեժիսոր Մարզիե Բորումանդը Մոհամմադ Ալի Թալիբի հետ համատեղ ստեղծել է մանկական կինոյի ասպարեզու մի գլուխ գործոց Մկների քաղաքը։ Մկների քաղաքով Բորունանդի համար հեռուստատեսությունից դեպի կինո ընթացքը մեծ հաջողություն արձանագրեց, սակայն հետագա տասնամյակներում նա վերադարձավ իր տունը հեռուստատեսություն և հաջողությամ շարունակեց իր գործը սոցիալական սերիալներով։ Թահմինե Միլանին ևս հայտնի դարձավ իր առաջին ֆիլմով «Ամուսնու լուծության երեխաները» անվամբ, որը խոստումնալից կինոգործիչի մասին էր խոսում և Ֆարյալ Բեհզադի հետ, ով պատրաստել էր «Քաքոլի» ֆիլմը, 1989 թվականին ավելացավ նախկին երեք կանանց ցանկին։ 1980-ականերին Իրանի կանանց կինոն ավարտվեց այս հնգիակով, և 1990 թվականին Բանիեթեմադը լավագույն ռեժիսորի առաջին սիմորղը շահեց։ Միշտ էր ներկայումս կինոյի ոլորտում որոշ երկրներ, ինչպես Ֆրանսիան, չունեն 5 կին կինոգործիչ, որոնց ֆիլմերը թողարկված լինեն վերջին տասնամյակում։ 1980-ականներին իրանցի կին կինոգործիչների առաջին սերնդի ֆիլմերը հաճախ ունեին սոցիալական թեմաներ, և թերևս դրա արմատը պետք է գտնել այն ժամանակվա 8-ամյա սրբազան պաշտպանության տարիների պայմաններում, երբ կանայք մայրական վերաբերմունք ունեին ամեն ինչի նկատմամբ։ Հեռուստատեսությունը և դրա բազմազան գործունեությունը Իրանի կին կինոգործիչների այս վաղ սերնդի մյուս հատկանիշներն են։ 2000 թվականներին այնքան ավելացավ կին կինոգործիչների թիվը, որ գործնականում հնարավոր դարձավ կշերքի նժարները իշահ կին կինոգործիչների թեքել։ 2000-ականների վերջին ավելի քան 800 կին կինոգործիչ գրավվեցին Փարվին Էթեսամի փառատոնին իրենց ստեղծագործությունները ներկայացնելու համար։ Իհարկե, այս թվով կինոգործիչներին մաս են կազմում վավերագրական, կարճամետրաժ կամ անիմացիոն ֆիլմերի կին ռեժիսորներ։ Վստահաբար կարելի ասել, որ իսլամական հեղափոխությունից հետո 30 տարիների ընթացքում իրանցի կին կինոգործիչների թիվը հասել է ավելի մեծ թվի, քան կին կինոգործիչների ընդհանուր թիվը համաշխարհային կինոյի ողջ պատմության ընթացքում։ 2000-ականներին կանանց ներկայությունը կինոյի այլ ոլորտներում ինչպիսիք են սցենար գրելը, մոնտաժը եւ արտադրությունը նույնպես շատ ակնառու դարձավ։ Իրանցի դերասանուհիների համար հեղափոխությունից հետո այնպիսի մթնոլորտ ստեղծվեց, որը նախկինում չկար։ Դերասանուհիներ, ինչպիսիք Սուսան Թասլիմին, Ֆաթեմե Մոթամեդարյան, Գոլաբ Ադինեն եւ այլն, բոլորովին չունեին նախահեղափոխական շրջանի կին դերասանուհիների յուրահատկությունները, որոնք կանանց տեսախցիկի առաջ էին ուղարկում զուտ գայթակղիչ արտաքինի պատճառով, ուստի նշյալ դերասանները չէին կարող դառնալ նշանավոր դեմքեր։ Նման դերասանուհիների համար հետ հեղափոխության տարիների կինոյում, որը ոչ թե ուշադրություն էր դարձնում կանացի առերևույթ գրավչություններին, այլև դերասանուհու գեղարվեստական հմտություններին, իհարկե Իրանի կանանց կինոն ոչ միշտ է եղել առանց խնդիրների ու քննադատության։ Շատ ֆիլմեր կառուցվածքային եւ բովանդակային առումով թերի են եղել, բայց այդ թերությունների միջինն ավելին չէ, քան այն, ինչը կա Իրանի տղամարդկանց կինոյում։ Իսկ ընդհանրապես կարելի ասել, որ տղամարդ կամ կին կինոռեժիսորներ լինելը իրանական կինոյի համար դարձել է նորմալ ու բնական երևույթ։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։